Tak, jestli máte Bible, Skutky 11 dneska od 19. verše. Než začneme, tak mám pro vás jedno taky pozvání. Budeme na kostele jinak začínat dělat takovou velice důležitou a potřebnou akci, které říkáme trénink, velmi originálně. Ten natáček jsem nedělal já, takže nedal jsem fotku sám sebe jako poutač. Přijďte, aha, budu tam já. Ale budeme dělat trénink, který je zaměřen specificky, nebo konkrétně na lidi, kteří jsou vedoucí, což znamená lidi, kteří jsou v jakékoliv pozici, kde mají na starosti něco na kostele. Okay? To je většina z vás, takže na většinu z vás to zaměřený, ale je to otevřený pro všechny, kdo chcou. A budou tři za rok tyhle tréninky. První začíná 21. února, to je sobota, a to téma, nebo začínáme, vykopáváme to tím, že se budeme bavit o Bibli. Jo, tohle způsob, tady tenhle trénink je způsob, jak chceme dělat nějaký systematičtější vyučování na kostele jinak lidí, co má nějakou odpovědnost, ale zároveň všech lidí a začínáme Biblí, což znamená, že se budeme bavit, proč třeba věříme o to, proč věříme tomu, že Bible je Bohem vdechnutá. Nebo co to znamená, když říkáme, že Bible je bez chyby? Co to, jak může být vůbec Bible bez chyby? Jak ji můžeme studovat, jak ji můžeme líp číst, jak ji můžeme líp předávat ostatním? Tímhle vykopneme, je to společně s Olomoucí, takže z Olomouce lidi sem přijedou v tuhle sobotu. Viktor s Joshem mají na starosti dopoledne, já mám na starosti odpoledne, je to takový, budeme začínat v 10. Bude tady přestávka na oběd, to bude pro vás zdarma a pak bude takový menší pokračování po obědě a zároveň to bude i práce ve skupinách nějaká, bude to takový trénink, takový kondenzovaný do toho jednoho dne, ale ne úplně celého dne, takže jste všichni vítání a jestli zvlášť máte, co? A jo, bude souhlídat děti, jestli máte děti, takže si chcete odpočinout třeba jenom a nechcete poslouchat, jenom sednout si tady a nechat děti dole, taky můžete přijít. Ale každopádně 21. února napište si to do kalendáře, jste zvaní všichni, zvlášť jestli máte něco na starosti na kostele, tak přijďte. Takže Skutky 11, tam jsme, bavíme se o začátcích církve, dneska o 19. verše, vlastně ta série, ve které jsme, ty skutky, to je ono, že? Jak začala církev. Jak začala církev a co vlastně církev je, protože jsme v České republice, křesťanů je tady méně než hospod a lidi mají svůj vlastní představu o tom, co církev je, o čem církev je, co církev vyučuje, co vůbec církev chce. A viděli jsme, že hnedka od začátku, ta taková hlavní myšlenka, proč vůbec církev vznikla, proč vůbec lidi se chcou shromažďovat dohromady, poslouchat něco nebo v něčem růst, je ta jednoduchá myšlenka, že na tom Ježíši fakt něco je. Na tom Ježíši fakt něco je. Jo, to je ono, to je ten stavební kámen církve, je Ježíš Kristus, což možná taky očividný, ale vidíme, že od začátku to není o penězích. Že to není parta lidí, která si řekla, tyjo, tak jak vytřískat ze společnosti v prvního století nejvíc peněz, co můžeme. Už víme, založíme náboženství, lidi se připojí a budeme bohatí. Jo, od začátku církev je spíš pronásledována, než oslavována. Jo, tenhle ten způsob, jak něco vytřískat, jak si zajistit prestiž, postavení nebo dokonce peníze, byl velmi hloupý nápad zakládat něco v Římské říši, kde byl jste mohli být potrestáni smrti tím, že něco nového zakládáte. A vidíme, že a je pravda, že ta podoba církev dnes je všeliká, že jo, už je kritika lidí, a jestli jste se setkali s někým a říkali jste mu, jo, já v neděli chodím do kostela, tak možná jste se nesetkali s tím, že vám řekl, to je jeden z nejlepších nápadů, co jsem kdy slyšel, můžu přijít taky. Já to většinou neslyšíme. Většinou slyšíme kritiku, že jo, první, co lidi napadne, je to tak. Církev, mafie, nebo biznis, nebo pohádka pro lidi, kteří potřebují berličku pro život, to je taky, že jo, to je taky častý, nebo jak můžeš chodit do církve a věřit v Ježíše, Ježíš je mytologie, nikdy nebyl, prostě věříš v dědu na obláčku. A často vůbec lidi nechápou, o čem církev je a mají otázky, které můžou znít divně, které nás můžou urazit, ale zároveň lidi nikdy o církvi neměli takový vzdělání, že jejich otázky bychom neměli brát nějak zle, protože to myslí dobře. Já jsem takový příklad, jak můžeme někdy brát otázky špatně. Já jsem se díval s Aničkou, se dívám každý druhý den, se dívám na highlights, takový, jak to říct česky, highlights. Takový taky ústřižky, nevím, dívám se na NBA, to je basketbal, a dívám se, protože se nemůžu dívat na celý zápas, tak se dívám na výstřižky, jako bych nejlepší vždycky z nějakého zápasu, těch nejlepších prostě, jak tam dají smeče a koše. A Anička, protože se ráda dívá na jakýkoliv display, tak se dívala se mnou. A dívala se, já se sleduju Los Angeles Lakers, sleduju, tam je LeBron James, takový černoch velký, nejlepší hráč na světě, bývalej. A pořád hraje, každopádně se dívám. Anička se mě, sledujem NBA, basketbal, jo. Anička se mě zeptá na tuhle otázku. A tati, a ty černí, jako... jsem jak začal to otázka, říkám, co to bude. A ona se mě zeptá, a tati, tati, a ty černí, ty tam jako jsou služebníci? A já si říkám, kde se to naučila, že jo? Rasismus, my vezeme do Ameriky, kde jsou mají černoši, a nikdy tohle neřekla. A teď jsem přemýšlel, tyjo, no tak co teďka budu muset vysvětlit, že černí jako nejsou žádní služebníci, že tam černí jsou většinou lepší než ty bílí, že jo, skáčou líp. A tak jsem říkal, Aničko, co to jako, co tím jako myslíš, jako že ty černí jsou služebníci? Ne, se podívej, ty, podívej se, jak hrajou dobře, lidi hrajou úplně stejně dobře jako všichni ostatní. A Anička celou dobu myslela ty rozhodčí, kteří tam jsou v černém oblečení, ne ty černochy, takže... ale často lidi můžou mít otázky. A ta církev, to je nějaká mafie, nebo to je nějaký biznis, nebo něco. A my můžeme se hnedka urazit, že tak ty vůbec církev nechápeš. Přijď do kostela, tam se bavíme o začátcích církve, tam to uvidíš. A můžeme mít reakci, když to bychom se mohli zeptat na další, protože se lidi ptají a vůbec tomu nerozumí. Že v České republice není, my jsme se na základce ve škole učili o Janu Husovi, jak? Že vylepšil trochu češtinu a neměl rád papeže, že jo? To byly naše jediné naše vzdělání o církvi. Ale neučíme se moc, o čem církev je. Sami křesťani často nerozumí mezi rozdíly mezi římskokatolickou církví a protestantskou církví a v protestantské církvi dalších tisíc různých denominací a jaký jsou mezi nimi rozdíly, že jo? My často nerozumíme církvi, tak bychom neměli ani předpokládat u lidí, kteří nevyrostli v církvi, nechodí do církve, že by jim měli nějak rozumět. A každopádně, o tom se bavíme. Vznikla církev. A vznikla tak, že se začaly měnit životy lidem, kteří v podstatě v jádru začali žít pro něco lepšího, než žili předtím. Že začali žít pro něco lepšího, než žili předtím. A to bylo to jádro, jak ta církev vznikla. Dneska máme zase před sebou takový celkem jednoduchý text. Církev jde dál, my dokončíme 11. kapitolu, pojďte se mnou, 19. verš, bude to za mnou na promítačce. Každopádně, verš 19. Ten začíná takhle. Ti, kteří se rozprchli před soužením, já máme církev, která se scházela v Jeruzalémě, Židé začali pronásledovat, začalo to být fakt těžký, rozprchli se před soužením, které nastalo kvůli Štěpánovi, tak začíná ten text, Štěpána tam zavraždili za to, že byl věřící, církev se rozprchla, protože jim hrozilo o život, prošli až do Fenicie, na Kypr, do Antiochie, nikomu nehlásali slovo Boží, jen Židům. Tak začíná ten náš první verš toho textu, ve kterém jsme. A když čteme tady tuhle kapitolu, a když se díváme na tyhle verše, které máme před sebou, tak bychom měli mít, ať už jste věřící nebo nevěřící, tak bychom měli mít otázku. A ta otázka je tohle. Co způsobí, nebo co může způsobit, že budete za něčím stát tak, že i když to bude způsobat nepohodlí, i když to bude způsobat trápení, neklid a nejistotu, dokonce i vám to bude hrozit smrtí, tak vy nepolivíte. Co způsobí, že za něčím budete stát tak silně? Že tyhle věci jsou velká modla v České republice. Jak bych se, nebo proč bych se měl něco vzdát? Klid, pohodlí, jistota? Že to jsou, kdybychom měli v Šumperku, kdybychom měli u radnice sochu, nějaké modly nebo boha, kterého tady uctíváme, tak jak by to vypadalo? Že by to byl nějaký Boris, který sedí na gauči, lahváče ve vzdálenosti, dosažitelné, má klid, je možná v nějakém velkém domě s velkým plotem, má pohodlí, jistotu se splacenou hypotékou a relativně novým autem. A to je naše, že to je něco, co my v životě chceme, pro co v životě pracujeme, co doufáme, že dostaneme, pohodlí, klid, jistota. A co se může stát, že se těchto věcí jsme schopni vzdát? Já ptám se vás, ne jenom tady tyhle lidi, co jsou tady, všichni máme nějaký modlit tady toho pohodlí. Co by se mohlo stát, že byste se vy tady těchto věcí byli schopni vzdát? kdybyste se svůj rozestavěný dům rozhodli prodat, nedokončit ho, přestěhovat se na místo, který bude spíš těžší než jednodušší. Nebo v normálních konverzacích, možná přímá věc na vás, v normálních konverzacích, které máte v práci, nebo se svým kolegou, nebo kamarádem, nebo rodinou, jít do konverzací, které najednou nebudou pohodlný. A ta odpověď musí být v tomhle. Jestli jsem schopný za něčím stát, do té míry, že jsem schopný něčeho se vzdát, tak musím vidět, že lze žít pro něco lepšího, co za to stojí. Co za to stojí. Je větší smysl a je něco víc, co můžu mít v tomhle životě, než tohle. A smysl je v našem desetiletí, století v naší republice smysl je nedostatkový zboží. Že máme politiku, kariéry, můžeme si, ne všichni, ale většina si koupit trochu lepší auto, než máme, nebo zkusit to někam dotáhnout. Možná většina Čechů a šumperáků nemá ani tak vysoké ambice. Možná naše velká ambice to nějak doklepat, mít klid, protože se stejně nedá pro nic žít. A jestli je pro něco žít, tak my nejsme lidi, my jsme úplně obyčejní lidi, není to pro lidi, jako jsem já. A ta výborná otázka, k čemu to tady všechno je stejně? Jaký je smysl tady těchto věcí okolo? Křesťanci přichází do tohoto světa, tady těchto lidí, kteří se ženou za všechným ostatním a říká, že je pro co žít. Kdyby byl první bod tady z tohoto textu, který máme, tak vidíme, že Ježíš dává smysl. Že Ježíš dává smysl a dává smysl v těch skutcích, jak jdeme, už jsme v 11. kapitole a viděli jsme, že dává smysl všem různým lidem. Že dává smysl do toho nejlepšího života, že apoštol Pavel, který byl Saul, uvěřil a byl uprostřed, měl prestiž, všechno, vzdělání, postavení ve svém národě a Ježíš ho srazil z koně, nebo srazil ho na cestě k zemi a i do nejlepšího života Ježíš dával větší smysl, než do té doby ten nejlepší život. A Ježíš dává smysl v normálním životě, všem lidem, kteří tam normálně žili svůj život, nebyl možná nejhorší, ale ani nebyl nejlepší, ale byl normální a najednou přišel Ježíš a dával daleko větší smysl, než pro co žili předtím. A dokonce i ve špatném životě dává Ježíš smysl. A tady vidíme, že Ježíš dává smysl i za cenu ztráty. Co to znamená? Může působit tak etericky, že Ježíš dává smysl. My věříme jako křesťané, že skrze Ježíše víme, jaký Bůh je. A to je velká věc. My věříme, že skrze Ježíše víme, jaký Bůh je. A že má Ježíš smysl znamená, jak on, samotná osoba, ale taky to, za čím Ježíš stojí, jeho hodnoty, o čem Ježíš je, jaký je a jak to může změnit nás, a jak to může dát naději dalším lidem, že to má smysl. A taková jedna z věcí, co děláme na kostele a co dělá církev po celé republice a po celém světě, je, že taková jednoduchá věc, my se snažíme být jako on. Jo, ne v tom smyslu, že se snažíme být jako Bůh, že chceme být Bůh, ale že chceme být jako on, v tom smyslu, kdo všechno Ježíš je svým charakterem, tím, za čím stojí, my chceme být jako on. A věříme, že svět bude lepší, když všichni budou chtít být jako on. A vidíme v tohle v dalších verších, jak to. Protože tam vidíme, že i skrze soužení, ten verš začíná, že velký úvod, se rozprchli před soužením, který nastalo, skrze soužení šli dál a zvěstovali Boží slovo, tady v tomhle kontextu dalším Židům, zvěstovali slovo dál. Velká příležitost, jestli to tak fail, nepovedlo se. Mysleli jsme, že ta nová víra bude trochu lukrativnější než vyhoštění z našeho města. Možná bude lukrativnější než pronásledování a kamenování. A místo toho takto sdílí ještě dál. Což to muselo být taková divná, že konfrontace. Přijdu do jiného města a oni se řekli, tak proč tady jste? A oni řeknou, no tak byli jsme vyhnáni, vyhnali nás. Soužení nás vyhnalo z Jeruzaléma a když tady těmhle věcem věříš, tak tě budou chtít lidi zabít. Každopádně, chceš se připojit? Máme tady letáček. Co dělat, když vás budu kamenovat na druhé straně? No tohle navazuje na ty skutky po Štěpánově vraždě, skutky 8. Bůh to dává dohromady, aby se zpráva dostala dál. Tady ti okrajoví věřící, pravděpodobně ty řečtí židé, teď zvěstují evangelium lidem na okraj. A je zajímavý, evangelium jde první k židům, nám říká ten text. To byla i Pavlova praktika a taktika pak dál. Jde tam, kde se zdá, že jsou alespoň trochu otevřené dveře, že tam je kontext pro pochopení toho, co se říká. Každopádně, mohli bychom říct, že tady vidíme jednu důležitou věc. Církev, a pochop, když říkám církev, tak je to společenství těch křesťanů, není závislá tak moc na bezpečí a jistotě, ale na Ježíše, na evangeliu, na té dobré zprávě o tom, kdo Ježíš je. Teďka jedna otázka, další. Když řeknu, tvůj život není závislý na jistotě a bezpečí, kterou můžeš dostat aspoň nějakou mírou z okolí a z toho, co si vybuduješ, ale na Ježíši a evangelium, popisuje to tebe. Popisuje to tebe, můžeš říct, já to jsem já. Moje jistota, moje bezpečí není závislý na tom, jak se mi daří v práci. Moje jistota a bezpečí není závislá na tom, jestli mám už postavený ten dům, který jsem chtěl, nebo už mám podepsanou smlouvu na ten byt, který jsem chtěl. Moje jistota a moje bezpečí není v tom, že už mám jenom rok do bakaláře nebo do magistra. Moje jistota a bezpečí není, že teďka konečně mi máma odpustila, nebo že jsem já odpustil jí. A další věc, tohle otázka, která nás může trochu napomenout, trochu v něčem možná vyburcovat, aby jsme se zamysleli, kdo to hledáme. A další věc je pozbuzení. A to je tohle. Už nemusíš být závislý na bezpečí a jistotě, kterou dává svět. Už nemusíš být. Tyhle věci reálně působí nám úzkost, že jo? Všem. Tyhle věci, že nemám něco dodělané, že se bojíme, co řekne doktor, že se bojíme o svoje děti, tohle všechno nám působí. Mně to působí úzkost a pocit nejistoty. A jaká přichází, jestli Ježíš skutečně žil, skutečně umíral, skutečně byl vzkříšen z mrtvých, skutečně něco dělá, tak tahle zpráva mi říká, už to nemusí být takhle. Už i v těchto chvíli, kdy cítím nejistotu, jak jsme zpívali tu písničku, že jo? Co tam bylo, všechno tady tohle, to je, tak se cítíme často. Vyhlížím Boha, nevidím ho. A říkají, Ježíš je něco, na co se můžeme soustředit. Ježíš přichází, říká, takový Bůh je. A jestli takový Bůh je, tak svou jistotu a bezpečí můžeme hledat u něj, protože u něj je naše bezpečí, jistota, pevná zem pod nohama je Ježíš Kristus. A církev už není závislá na okolí, ale na evangeliu a to dává život a smysl. A jak moc tohle jde do tváře toho dneška, že všechno je o bezpečí, který může dát okolní svět. A je to i v církvi. Jak přežít, jo? To je jak přežít, mají církve, to by mohlo být moto české církve, jak tady to trochu přežít. Sice evangelium nikam se nedostane, nikdo nebude slyšet, naši lidi nebudou chápat moc Bibli, protože ji nebudou moc vykládat, protože by to někoho urazil, by odešel a ztratili bychom jeho příspěvek do sboru. Ale když bude na nájem a jakž takž napad kazatele, tak je to OK. Teďka tady učedníci se rozprchnou daleko, stovky kilometrů, většina města, dokonce, že na Kypr, tam nejdou na dovolenou. A začnou zvěstovat dál. Verš 20. Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény. Ti přišli do Antiochie a mluvili k helenistům, to jsou pořeštění židové, a zvěstovali jim pána Ježíše. A pánova ruka byla s nimi. A veliký počet lidí uvěřil a obrátil se k pánu. To se mi, oni se rozprchnou a ty věřící začnou jednat na vlastní pěst. Protože tohle je zpráva, kterou v podstatě potřebují další slyšet. Že tohle nám říká, všechno tady tenhle začátek církve nám říká, že my nepotřebujeme být nějací experti na misi, nebo evangelizaci, nebo strategii církve, že je tisíc knížek, jak prostě zasáhnout lidi a jak postavit sbor a všechny tady tyhle věci. A církev prostě začíná tak, že lidi, kteří vidí, že tu nejlepší zprávu, kterou kdy slyšeli pro ně, že je něco, pro co můžou žít, že leží na tom Ježíš, že fakt něco je, prostě chcou říct dalším lidem. Tady ani není, nikdo jim neřekl ani kam mají jít. Ale prostě sdílí to, o čem si myslí, že život je. Tady Bůh ani nepotřebuje, aby to církev oficiálně nějak schválila, aby tam pracoval. A to neznamená, že církev není důležitá. Za chvilku uvidíme, že má svoje místo v tom celém příběhu, ale Bůh začíná pracovat, obracet lidi bez toho, aniž by další církve o tom něco věděli. Prostě věřící začnou sdílet a Bůh zachraňuje. Ale co je hlavně následující? Jo? Co jim zvěstujou? Pána Ježíše. Že zvěstovali co? Ježíše. A lidi se obrátili k čemu? K Pánu Ježíši. Že to zvěstování křesťanský, že oni nezvěstovali novou morálku. Oni nepřišli a neřekli lidem, takže máme tady nový náboženství, který říká, že když se takhle budete chovat, když budete hodný děti, když počkáte se sexem do svatby, když si maximálně dáte 3 piva, křesťanská hranice, když si tady tohle uděláte, tak vás Bůh bude mít rád. Protože Bůh má rád morální lidi, my vám zvěstujeme novou morálku. Stejně tak nezvěstují nový náboženství, v tom smyslu, tady je soubor pravidel, tady jsou kostely, tady je oblečení, které musíte nosit, tady je kříž, který musíte mít na krku. Ani novou filozofii, tady je nějaká nový proud, na který musíte meditovat, zamyslet se, přemýšlet a když budete chytří, tak na to přijdete sami. A je to osoba, kterou zvěstují. Zvěstují Pána Ježíše a co znamená jít za ním. Být jako on. A je to Pána Ježíše důležité spojení. To bychom mohli přeskočit. Že jo? Dneska, když slyšíme Pán Ježíš, tak to jako kdybychom skoro slyšeli Pan Novák, je to takové spojení, že jo? Co lidi říkají. Ale Pán Ježíš v té době bylo radikální tvrzení. Bylo radikální, protože Pán, to slovo, řecky Kyrios, český Pán, je titul, nejenom Pán Ježíš jako taková prostě předsuvka nějaká. Je to titul. A zvěstovat jiného krále v téhle době, v téhle říši je velmi politicky nebezpečný. Tohle je, proč to bude za chvílku stát jejich vlastní život. Protože zvěstovat Pána Ježíše ve společnosti, který veřejně hlásá, není jiný pán než Pán Cezar, císař. To je jeho titul, Pán císař. To je jeho titul, řecky, to bylo i na těch mincích. Velmi nebezpečný. Dneska nemáme takový ekvivalent, ale je to, kdybychom řekli, zvěstujeme vám prezidenta Ježíše, nebo zvěstujeme vám premiéra Ježíše. Tak bychom se divili, že prostě premiér je Babiš, ne? Nebo prostě prezident Pavel, tak jak nám můžeš zvěstovat? A my řekneme, ne, skutečný premiér je Ježíš. No, na 100% by se to Babišovi taky nelíbilo. A v téhle době, jako kdyby jim řekli, zvěstujeme vám novýho císaře. Zvěstujeme vám nového krále. A není jiný než tady ten. Do té míry, že vás to může stát život. Teďka křesťani nehledají revoluci. Ten smysl není změnit společnost v prvé řadě. Ale jsou dost jasní v tom, koho uctívají a jaké jsou jejich největší hodnoty. A to je něco, co byli schopni říct hnedka od začátku. Zvěstovali jim Pána Ježíše a pak se lidi obraceli k Pánu Ježíše. A to je bude něco stát. Co by nás to stálo, kdybychom my zvěstovali Pána Ježíše? A ne v tom smyslu, jako, že jenom prostě to napálíme lidem v práci. Pán Ježíš, Mirku, obrať se. On řekne, dík, že jsi mi to řekl. Takhle to totiž funguje. A zvěstovat Pána Ježíše říká, tohle je moje největší priorita v životě a pro něho chci žít. To znamená. A v dalších stoletích, tady začíná nějaký pronásledování od židů. Za pár let začne císař Nero pronásledovat, začne vinit křesťany, že tam způsobili požár, který pravděpodobně způsobil on, a začne křesťany pronásledovat tak, že začne ukřižovávat hromadně, začne z nich dělat lampy, aby osvítil svoji zahradní párty, je pověsí, zapálí. V dalších stoletích, zejména ve 3. století, začne největší pronásledování po celé římské říši křesťanů. Budou je zabíjet, vedoucí církve budou zabíjet. Aby pak ve 4. století celá římská říše byla v podstatě křesťanská. Absolutně změnila společnost. A tady to začíná takhle, tady to začíná skupinou, kteří věří, že jediný pán, jediný někdo, pro koho stojí žít, Ježíš Kristus a ostatní by to měli vědět. Verš 22. Zpráva o nich se donesla k sluchu církve v Jeruzalémě. To musí být zajímavé. Jak se říká, že to nebyl Facebook, nebyl Instagram, nebylo to, že Petr tam seděl, Reels, ty jo, v Antiochii se něco děje. To muselo být tak velký, To muselo mít takový dopad, že musíte, jo, slyšeli jste, co se děje, prostě tady, to je stovky kilometrů, třeba 200 kilometrů. V čase, když jste, jestli jste chtěli dostat od někoho zprávu, tak vám musel někdo tu vzdálenost ujít nebo na koni přejet. Zpráva o nich se donesla každopádně ke sluchu církve v Jeruzalémě. I vyslali Barnabáše, aby prošel až do Antiochie. Když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a pozbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u Pána. Neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A značný zástup se přidal k Pánu. Zde vidíme dvě věci. Jednu tady ten Jeruzalém je pořád mateřskou církví do nějaké míry a zároveň Bůh nečeká, až to schválí lidi v Jeruzalémě, aby mohl pracovat. Ale pro zdraví toho společenství je dobrý, aby tam někdo přišel, kdo trochu víc ví, kdo trochu víc rozumí a říkal, co se tady děje, my jsme za vás strašně rádi. To je neuvěřitelné, jak tady Bůh pracuje. A stejně jako tady, jestli chcete začít něco dělat, jestli chcete začít s někým mluvit, jestli chcete začít nějakým způsobem pracovat, tak se nemusíte ptát mě. Si nepotřebujete dostat písemný povolení, abyste se svým sousedem, abyste svého souseda mohli pozvat na večeři. Prostě začnete žít život, kde Ježíš je Pán. A dbejte na to, aby ostatní věděli, že to je takový život, jaký žijete. A zároveň je dobrý, když se začne něco dít. Když lidi uvěří, začne se něco formovat, aby tam někdo přišel říct a požehnal to, řekl, tohle je super, že to děláš, to je dobrý, co tady děje. Jsme tebe rádi. A církev od začátku je takový organizovaný organismus. A to jsou taky dvě, už jsem o tom párkrát mluvil, taky dva protiklady. Někteří říkají, církev by měla být jenom organismus v tom smyslu, že by se měly být domácí skupinky, mělo by to nějak růst organicky, neměly by tam být žádný vedoucí nebo struktury, všechno by mělo být víc free, batikovaný trička, pravděpodobně, nevím. Prostě víš, taky free to musí být. A pak je ta druhá strana, kde se říká, ne, církev je organizace. Máme kardinály, tyhle, apoštoly, tohle, máme tady strukturu, všechno musí být podle struktury, musí být nějaká hierarchie, pořádek, pravidla, pryč s tím organismem. A církev v začátku je taková směska obojího. Je to taky organizovaný organismus. Že? Církev roste organicky, Bůh nepotřebuje povolení někoho z Jeruzaléma, aby tam pracoval. Zároveň vidíme i struktury, které pomáhají k tomu, aby to bylo co nejzdravější. My nejsme proti strukturám. A jestli něco pěstujete někdy, pěstovali jste někdy, Franta je tady? Není. Škoda, by vám řekl. Ale jestli něco pěstujete, tak víte, že aby něco vyrostlo, tak se o to musíte nějakým způsobem starat. Jo, Lída u nás doma jednou chytla takovou dobu, hodně chytla jednu dobu do takových pokových rostlin, že bude pěstovat pokový rostliny. Ale moc jich nepřežilo. Dokonce nepřežila, myslím, ani ta, co má přežít všechno. A možná ještě žije, nevím, myslím, že ne. Poslouchej, nadšení nestačí. Jsme se naučili. A je to takový koncept, máme tady někde knížku, a ta knížka se jmenuje anglicky Učednictvím k církevnímu růstu, nebo tak nějak. A ten koncept, který tam ta knížka popisuje, dobře podle mě vystihuje to, co se děje v první církvi. My stavíme struktury, díky kterým se organicky líp roste. Když pěstujete víno nebo nějakou vinou révu nebo růži, tak někdy je dobrý postavit plot nebo tu mřížku, umíte si představit mřížku, po které to roste. A proto díky, že postavíte tu strukturu, tak nakonec organicky ta květina nebo ta rostlina bude líp růst, než kdyby tam mřížka nebyla. A to je to, co jsou struktury v církvi. To, že tam jsou nějací starší, nebo že poslali Barnabáše, nebo že tam jsou nějací apoštolové, kteří dohlíží, kteří říkají, co se děje, to jsou struktury, které mají dopomoc k tomu, aby církev organicky rostla líp. Ne tak jenom, že dohlíží na to, co se děje, ale že podporují to, co se děje, aby se dělo dál. A my vidíme, že k tomuhle se Bůh přiznává. A další se obrátili k Pánu, a další se obrátili k Pánu. To by měla být i ta funkce té struktury v církvi. My chceme tady, ať už máme jakýkoliv struktury na kostel jinak, tak chceme, aby podpořili nejenom jedno člověka, co mluví do mikrofonu, ale aby podpořili nás všechny k tomu, aby jsme rostli vzájemně organicky líp. Organizovaný organismus, to je ta církev od začátku. Ježíš je obsah té zvěsti. Jo, to byl ten bod předtím. A teďka vidíme, že Ježíš potvrzuje zvěst tou milostí a změnou. že tam Barna máš vidíš, když tam přijde. Fakt zajímavý. Když viděl tu boží milost, radoval se. Možná pro nás taky další otázka je to, jak se díváme na lidi okolo nás. Že my se můžeme dívat na lidi okolo nás a vidět, no tak tam ten mi dluží 50 korun ještě, tam ten prostě nepřišel minulou neděli a teď tady tenhle tady není. Vidíme boží milost. Když se podíváme na lidi kolem nás, to Bůh se neskutečně smiloval. Jak úžasný je Bůh, že se smiloval nade mnou. Jak úžasný je Bůh, že se smiloval nad Peťou. Jak úžasný je Bůh, že se může smilovat tady tenhle tímhle člověkem, co tady sedí a možná ani nechce boží lásku. Bůh miluje všechny tyhle lidi. Z toho se Barnabáš radoval. Zajímavé, že tam není. A Barnabáš se radoval, protože viděl, že jich tam bylo aspoň 150. A ne, Barnabáš se radoval, protože Bůh miluje i tyhle lidi. A v tom mi dal pozbuzek vytrvalosti. Ježíš obsahem zvěsti, Ježíš potvrzuje svoji zvěst změněným životem milostí. A Ježíš pozbuzuje dál k vytrvalosti, tady vidíme. Není to jenom o tom, teď se naučte na spaní pravda. Super, že jste uvěřili, ale je na čase, abyste začali něco dělat. Když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a pozbuzoval všechny, v čem? Aby s rozhodným srdcem zůstávali u Pána. Zůstávali u Pána. Vytrvalost, důležitá nezbytná známka křesťanství. Křesťanství není o nějakém nadšení na začátku. Je to o vytrvalosti, ale není to, že uvěříš makej a říká makej. Je to pořád věc srdce. Stejně jako uvěření je věc srdce, tak vytrvalost je věc srdce. Není to jenom vdělání věcí, ale je to zůstávání u Pána s rozhodným srdcem. Není to jenom lojalita k církvi, je to zůstávání u Pána. U něj, k němu běžte. Víte, jak to je všechno o něm u začátku? Měno říká, tak teďka koukejte, začít dávat peníze. Mimochodem za chvilku uvidíme, ale nebude to tímhle způsobem. Není to teďka koukejte mít perfektní docházku. Zůstávejte u Pána. Pak odešel, verš 25, pak odešel do Tarzu vyhledat Saula. A když ho našel, Saul je ten, kterého Bůh srazil na cestě, změnil jeho život, Saul pronásledoval církev, byl součástí toho pronásledování a pak se z něho stal křesťan. A když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstali ve společenství církve a vyučili značný zástup a v Antiochie byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Jo, ten Tarzus zase není zároveň 200 kilometrů někde dál. Museli tam zpátky. Každopádně pohanská církev, která teďka uvěřila, nebo ty pořečtění židové, kteří uvěřili, potřebují zakořenit. Potřebují vyučovat. Není to jenom o tom, poznejte Pána Ježíše, už nic nepotřebujete, super, teďka rozjímejte s dalšíma lidma o té základní zprávě, kterou jste se naučili. Ne, vy potřebujete, aby vás rok ještě někdo vyučoval a celý život, aby vás někdo vyučoval, kdo ten Ježíš vlastně je. A Barnabáš přivádí Saula, taky vedoucího v zácviku, docela nově věřící. Taky vikář bychom mohli říct. A Saul je nejlepší volba pro tady ten kontext. Že nejde do Jeruzaléma, kde jsou ty hvězdy apoštolové, jde do Tarzu, kde je Saul. Protože někdy jsou učitelé jiní lepší pro jiný kontext. A proto máme různý kazatele a různý vedoucí. Ne všichni musí vypadat stejně, ne všichni musí mluvit stejně, ne všichni musí mít stejný blbý vtipy. Aby byli efektivní. Že určitý kontexty potřebují určitý lidi. A to, co pronásledoval církev, Bůh použije, aby vyučoval teďka ty pronásledované. Chci vás pozbudit některý z vás. Vy můžete sledovat skvělý americký kazatele, který budou mít skvěle vymyšlené kázání, ale nakonec takovýhle kazatele nebudou schopni nahradit kazatele, kterého máte doma. V tom smyslu v domácí církvi. Který zná jak váš kontext, tak vás. A ten text říká, začnou jim říkat křesťané nebo kristovci. Církev začne být vnímána jako samostatná skupina. Už nejsou jenom další divní židé. Patří někomu jinému. A znovu si všimni. Jsou pojmenováni velmi pravděpodobně po tom, o kom nejvíc mluví. Nejsou to Barnabášovci, nejsou to ani Saulovci, ani Petrovci. Kristovci, křesťané. Ježíš buduje svou církev skrze všechny, ne skrze jednoho, a dává lidem, Ježíš dává lidem novou identitu. To byl další bod. Ježíš dává smysl. Ježíš mění, Ježíš dává vytrvalost, Ježíš buduje svou církev, dává novou identitu. Nejsme křesťané, protože věříme v křesťanství jako nějaký soubor něčeho. Jsme křesťané, protože se hlásíme ke Kristu a jeho chceme následovat a chceme vypadat jako on. Jednoduchá věc. A ten náš text končí tímhle. Verš 27. Takže máme tam tenhle kus textu, který jsme teďka přečetli, a teďka tam je takový dodatek. V těch dnech sestoupili z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich jménem Agabos povstal a naznačil, že skrze ducha nastane veliký hlad po celém světě. Ten skutečně nastal za Klaudia. To je ukotvený historicky, tohle se historicky stalo. Proto si všichni učedníci určili, každý podle svých možností, co pošlou ku pomoci bratřím bydlícím v Judsku. Také to učinili a sbírku poslali starším prostřednictvím Barnabáše a Saula. A co se děje? Prorok sestoupil. No, proroci sestoupili, máme jenom jedno jméno jednoho proroka, a naznačil, že nastane hlad. Těžko říct, co to znamená. Naznačil, jestli tam udělal nějakou... A jen říkal, hlad? Přesně. Těžko říct, jak to naznačil. Něco řekl. Každopádně proroctví v novém zákoně tak často funguje, že někdo řekne, mně se zdá, že mi Bůh říká tohle, a ostatní rozsoudí, jestli podle toho by se mělo něco změnit. Tady naznačí, že nastane hlad a ten se skutečně stane, protože tohle je reálný prorok a Bůh připraví lidi na nejhorší. Ale co chci, abyste viděli tohle? Ne, tenhle text se často používá k tomu, aby se dělal, tak teďka je čas na sbírku. Vašek naznačil, že kostel jinak potřebuje peníze, tak dejte každý, jak chcete. Ne. Bůh připravuje lidi na nejhorší a spojuje je, aby se postarali o další. A tady vnímáme, ten text nám říká, že to pronásledování donutilo ty lidi rozprchnout se a začaly různý církve v Antiochii a asi na Kypru a všude možně začaly tyhle církve a lidi tam začaly žít pro Pána Ježíše a zároveň tahle církev je pořád jedna rodina. Protože to, co Bůh dělá, mají společný všichni tyhle lidi. Není to Antiochie, která se teďka žije sama a teďka Jeruzalém je sám, ale v Jeruzalémě začne hlad a v Antiochii začnou přemýšlet, jak my můžeme podpořit tu církev v Jeruzalémě, aby to tam ti naši bratři a sestry přežili. Protože jsme najednou jedno. A tohle Ježíš dělá, že Ježíš z nás dělá novou rodinu. A jestli chcete slyšet o proroctví víc, nebudu se tomu teďka tak věnovat, máme na internetu kázání o proroctví, to my věříme, že Bůh pořád mluví, že Bůh pořád dává proroctví, že Bůh pořád může mluvit skrze lidi a církev to má rozsuzovat, jak podle toho jednat. Ale zároveň ta pointa tady je, že Ježíš dává novou rodinu. Když se podíváme na tohle všechno, tak vidíme, že všechno je o něm, za každou cenu. Bůh něco dělá, nedělá z nás jenom klub, který se jednou za čas sejde a povídá si o něčem, dělá z nás společenství, uprostřed kterého bude pracovat, ale on je to hlavní pojítko mezi náma. Podle něho se dokonce začnou lidi identifikovat, my jsme křesťané. A lidi začnou být jako on, protože dostali tu milost. Teďka co se s nima děje, když lidi začnou být jako on, že chtějí být jako on, tak... Jestli zažili milost a chcou být jako on, což mimochodem jedna známka toho, že jste křesťani, ne, že máte dokonalý život, že všechno zvládáte dobře, že jste v plánu napřed na čtení Bible, ale že chcete být jako on. Tak jedna věc, kterou se děje, že začnete mít milost a štědrost s dalšíma lidma. Že začnete mít milost a štědrost s dalšíma lidma. Hledáte, jak můžete pomoct. Vy ho poznáváte a tím začínáte nový život, že chcete být jako on. A tohle je církev, zpráva téhle knížky o tom, jak je Bůh na záchranné misi, lidi utíkají vstříc smrti, ale u něj je život. Ježíš sestupuje, Ježíš vyučuje, Ježíš vyhání zlo, Ježíš se obětuje, Ježíš přijímá nás, abychom my se mohli začít dívat znovu na svět. A teď křesťanci to dělá, to je nová identita, nejenom koníček navíc. Ježíš pro nás je něco jako nový brýle, skrze který se díváme na svět. Jo, dřív, když jsem se takhle díval a Peťa by trpěl, tak říkám, no tak jo, Peťo, tak je banka, pojď si tam peníze, Teď se dívám skrze Ježíše a říkám si, tyjo, Peťo, jak ti můžu pomoct? Protože já chci být jako on. Ježíš pomohl mně. Ježíš, když jsem neměl nic, tak mi dal všechno. Dokonce si říkal, tyjo, ani můj život mi za to nestojí, aniž bych ho za tebe dal. Jak se teďka já můžu dívat skrze tohle na další lidi? A takhle církev začíná. Ježíš mění všechno a teďka ten poslední, si říkáme odstavec, proč tam je ten odstavec ohledu? Ten nám říká, a prakticky, že to není jenom filozofie, ale Ježíš, prakticky, jak můžeme pomoct? Tady jsou naše peníze. Protože naše peníze to není něco, co potřebuje být já, schovat se, kdyby náhodou já byl na tom špatně, ale tady lidi jsou ohledu, jsou to naši bratři, my jim chceme pomoct. A ta církev, ani to, tak církev v Jeruzalémě, tam to vzniklo, jsou apoštolové, tak ať se modlí, Bůh je má rád, však jim něco pošle. Hádej co, Bůh poslal tebe dalším lidem. A takhle se začnou vidět. Nejenom koníček navíc. Navíc k něčemu, co děláme. Je to naše identita a ovně všechno ostatní, co děláme. A takhle to začíná. Na tom Ježíše fakt něco je. A jestli chci v životě něco dosáhnout, tak chci být víc jako on. To tě začne učit se vzdávat věcí, místo je shromažďovat. To tě začne nutit vyložně mít rád lidi, který by si předtím nikdy neměl rád. A neříkám, že to je jednoduchý, neříkám, že to je jednoduchý proces, ale je to proces. Je to růst. Na tom Ježíši fakt něco je. A když můj život bude o něm, tak to bude lepší život. A od začátku je jasný, že to nebude nutně jednodušší život, ale lepší život. Bude lepší žít pro něj, protože budeme žít pro něco lepšího. Ježíš je lepší než ostatní věci, které se nabízejí místo něj. A začneme žít s dalšíma lidma, a začneme tvořit tady ty, my tomu říkat, církve. Shromáždění, který mají svoji strukturu, která má podporovat růst lidí a dali růst k čemu? Růst k Pánu. Pojďme modlit. Co je další písnička, co zpíváme? Jo, tak to nevím. Jak. Dobrá písnička, samozřejmě. Naše výhoda těch písniček na kostele, že všechny jsou o Ježíši. To je taková naše výhoda. Takže, o Bohu. Takže můžete přemýšlet těma slovama, které budeme zpívat. Možná to budou slova, kterým nenutně věříte v tenhle moment, ale jsou to slova, kterým potřebujeme věřit. Stejně jako v tom rosteme. Okay, nebudu to už prodlužovat. Pojďme se do toho opřít. Jedno z pozbuzení, které často lidi mi říkají, není kázání v neděli, ale že jsme zpívali na hlas a že se něco stalo. No, radši bych byl, kdybyste mi říkali, že kázání mělo větší dopad, ale i za to jsem rád. Pojďme. Takže prosím, aby se stal s naší identitou, aby lidi, kteří tě neznají, mohli poznat, mohli vidět, že pro tebe je lepší žít než pro cokoliv jiného. Takže prosím tě za lidi, kteří dneska přišli ze vším možnou nejistotou, úzkostí a strachem před věcma tohoto světa. Tě prosím, abys stál při nich a ukázal jim, i když tyhle věci jsou reální, když tyhle věci jsou zdrojem nebezpečí, nejistoty a úzkosti, tak ty jsi zdrojem bezpečí, jistoty a klidu daleko silnějším, než tyhle zdroje naopak můžou být. Tě prosím, abys to nahradil sám sebou, aby jsme tě doopravdy viděli jako pána svého života, aby ostatní páni v našem životě, kteří ovlivňují náš život, zotročují naše chování a vedou nás na jiný místa než tobě, aby jsme nahradili tebou, ať už to bude znamenat cokoliv prakticky pro nás. Amen.